σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής και στην εκπομπή και σήμερα ο Νίκος Αγωγλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου. Και να πούμε τώρα, είναι η πρώτη εκπομπή του 2022. Τα είχαμε πει δηλαδή έτσι επαιτειακά στην τελευταία εκπομπή του 2021. Τώρα μεσολάβησε και η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε πει ότι είχαμε το Δεκέμβριο τις εκλογές του κλαδικού σωματείου και είχαμε την πρώτη συνεδρίαση το προηγούμενο Σάββατο, όχι προχθές. Είχαμε λοιπόν την πρώτη συνεδρίαση την Πέμπτη, ανήμερα των Εφηφανίων. Είχαμε λοιπόν την πρώτη συνεδρίαση όπου συγκροτήθηκε το Ειδικό Συμβούλιο. Έγινε έτσι μια πρώτη κατανομή κάποιων συγκεκριμένων ρόλων. Πρώτα απ' όλα ορίστηκε το Προεδρείο και αποφασίστηκε κυρίως η δράση που θα αναπτύξουμε άμεσα αλλά και πιο μεσοπρόθεσμα για τα πολύ μεγάλα ζητήματα που απασχολούν όλη την εργατική τάξη, όλο τον ελληνικό λαό, αλλά ειδικότερα και τον κλάδο μας. Έχουμε λοιπόν, όπως έλεγε νωρίτερα και στην εκπομπή ο Δημήτρης ο Σιάτρας, την κινητοποίηση, έχουμε πολλές κινητοποίησεις, αλλά έχουμε την κινητοποίηση την Πέμπτη στις 13 του μήνα, στις 5 ώρα έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου αυτοί συνηθίζουν και δίνουν εκείνη τη μέρα μία συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάζουν την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα που παίρνουν όλοι μαζί, πυρογνώμονες, κυβέρνηση και λοιποί υπεύθυνοι. Και εμείς στην ουσία θα κάνουμε και εμείς μια συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιάσουμε την πραγματική κατάσταση και αυτά που όλοι οι εργαζόμενοι λίγο πολύ λένε στις προσωπικές τους συζητήσεις αλλά και στους χώρους δουλειάς. Και έχουμε φτάσει στο σημείο το εγκληματικό και το ας πούμε παράλογο, γιατί από την άποψη του κοινού είναι λογικό, αλλά πώς να το πω, κοινωνικά είναι παράλογο. Το εγκληματικό και το παράλογο λοιπόν αφαίνεται σαν κάτι το φυσιολογικό και ότι μάλιστα δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Άλλωστε συμπληρώνουμε 2 χρόνια με αυτή την πανδημία, δηλαδή πριν 2 χρόνια τέτοιες μέρες ήτανε που περιμέναμε πότε θα εμφανιστεί και στην Ελλάδα, ας πούμε, το πρώτο κρούσμα για να μπούμε και εμείς σε αυτό τον εξοδοτικό κύκλο, από κάθε άποψη εξοδοτικό κύκλο, και συμπληρώνουμε λοιπόν 2 χρόνια και ακριβώς επειδή συμπληρώνουμε 2 χρόνια αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια μέτρα από την πρώτη ημέρα σχεδόν μέχρι σήμερα, έχουμε φτάσει στο σημείο σε πολύ κόσμο αυτά να φαίνονται ως φυσιολογικά. Θα κάνω λοιπόν έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά στη σημερινή εκπομπή σε τι ζητάμε εμείς στα εργατικά σωματεία, μέσα στα οποία δηλαδή είναι και το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού, τι γίνεται στην πραγματικότητα, και θα φέρω και μια έτσι πείρα από τον κλάδο μας και ιδιαίτερα από τις τράπεζες όπου εργάζομαι και εγώ, όπως εργάζομαι στη Eurobank, για να δούμε τελικά ότι λίγο πολύ τα ίδια ισχύουν σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν και κλάδοι βέβαια που είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, αλλά θα φέρω εγώ μία πείρα. Τα συζητήσαμε δηλαδή και στο Διοικητικό Συμβούλιο για το τι γίνεται ακριβώς και τι μέτρα θα πάρουμε έτσι εμείς. Γιατί οι μόνοι που μπορούν να πάρουν μέτρα πραγματικά για να γίνει κάτι σοβαρό είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, όπως έχει φανεί και σε όλη την πορεία της πανδημίας. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και τις 2 εβδομάδες δηλαδή που έχουμε να τα πούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχαμε μια συνεχή έκρηξη όπου μετράμε πλέον σε δεκάδες χιλιάδες καθημερινά, σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες καθημερινά τα κρούσματα. Και ένα άλλο ας πούμε ποιοτικό χαρακτηριστικό έτσι που διαφέρει σχέση με πριν είναι αυτή η περίφημη μετάλλαξη όμικρον, η οποία είναι πολύ πιο μεταδοτική αλλά ίσως λιγότερο θανατηφόρα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε από το ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως στους χώρους δουλειάς. Και να φέρω εδώ τώρα κάποια παραδείγματα για το πώς αντιμετωπίζεται συγκεκριμένη κατάσταση και να στηρίξει ότι είναι τελείως εγκληματική διαχείριση από την κυβέρνηση και την εργοδοσία, ακριβώς στα ίδια τα οποία έκανε κυβέρνηση και εργοδοσία από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Και τι εννοώ με αυτό. Σήμερα παρουσιάζεται ένα κρούσμα λοιπόν σε ένα κατάστημα τράπεζας. Τι λέει σήμερα το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο λέει λοιπόν ότι πηγαίνει ο συγκεκριμένος συνάδελφος σε καραντίνα και από εκεί και πέρα από τους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι στο κατάστημα, αν λέει είναι εμβολιασμένοι, τότε λέει δεν χρειάζεται να πάνε σε καραντίνα. Μόνο αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά, έχει πυρετό, έχει οποιοδήποτε σύμπτωμα λίμωξης του αναπνευστικού κτλ., τότε δεν θα πάει στη δουλειά και θα πρέπει να υποβληθεί σε κάποια συγκεκριμένη σειρά ημερών, ας πούμε, σε κάποιους ελέγχους για να μπορέσει να ξαναπάει στη δουλειά. Μα αν κάποιος έχει πυρετό και δεν αισθάνεται καλά, τότε είναι από μόνη της υπάρχει οδηγία της κάθε τράπεζας, χωρίς να υπάρχει κρούσμα στο κατάστημα, να μην πάει για δουλειά. Εδώ τα λέγαμε και παλιά, προπανδημίας δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος συνάδελφε, καλύτερα να μην έρθει στη δουλειά για να μην κολλήσει και τους υπόλοιπους. Πόσο μάλλον τώρα που δεν ξέρουμε και τι έχει ο καθένας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια καταστρατήγηση πλήρη της υποτιθέμενης προστασίας, γιατί οι ίδιοι όταν τα κρούσματα ήταν πάρα πολύ λιγότερα και ενώ υπήρχαν πάλι εμβολιασμοί, έτσι. Εγώ μιλάω όταν ξεκινήσανε δηλαδή και οι εμβολιασμοί. Τότε σου έλεγαν ότι άμα παρουσιαστεί κρούσμα σε κατάστημα, τότε μπαίνει σε καραντίνα ολόκληρο το κατάστημα. Πηγαίνουν όλοι σπίτι τους, για πόσο, για 5, όχι, για 14 ημέρες, ακόμη και δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Γίνονταν απολύμανση στο κατάστημα και ερχόντουσαν άλλοι συνάδελφοι αφού γινόταν απολύμανση και άνοιγαν το κατάστημα για να γίνουν οι συγκεκριμένες λειτουργίες που απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία ενός καταστήματος και την εξυπηρέτηση των πελατών. Άρα σήμερα που η κατάσταση είναι πάρα πολύ χειρότερη και που το ότι υπάρχουν πολύ περισσότερο ασυμπτωματικοί, ότι οι εμβολιασμένοι μπορεί να ο οργανισμός τους να αντιμετωπίσει, γιατί ακριβώς αυτό είναι και το νόημα του εμβολιασμού, καλύτερα τον ιό και να μην παρουσιάσουν τόσο έντονα συμπτώματα. Αυτά λοιπόν όλα που σημαίνουν ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο να αυξηθούν τα κρούσματα και να υπάρχει αυξημένη μετάδοση ακριβώς, γιατί δεν το καταλαβαίνεις και τόσο εύκολα, όπως το καταλάβαινες όταν ο εμβολιασμός ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Από μόνο το λοιπόν αυτό θα πρέπει να ήταν σήμα κινδύνου για να κλείσουν τα καταστήματα που έχουν κρούσματα για όσο διάστημα χρειαστεί. Και αυτό θα ήταν πραγματική προστασία. Εδώ πέρα προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν πώς θα ξεχυλώσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το κατάστημα χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στην απρόσκοπτη λειτουργία της τράπεζας. Αυτό είναι το μοναδικό που τους ενδιαφέρει και αυτό είναι το μοναδικό που αποτελεί και το ουσιαστικό τους πρωτόκολλο. Δεν θέλω να πω με αυτά ότι στην τράπεζα και στην τράπεζα που δουλεύω και στις τράπεζες υπόλοιπες δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα τηρούνται. Απλά είναι απαράδεκτα για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων αυτά τα πρωτόκολλα που υπάρχουν σήμερα. Και θα μου πεις, αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Όχι, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Αλλά όταν η ίδια η κυβέρνηση και οι τράπεζες μας έλεγαν, λέω για τις τράπεζες γιατί αναφέρομαι τώρα στους τραπεζοϋπάλληλους στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα στους εργαζόμενους του κλάδου μας. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί μας έλεγαν προσοχή σε οποιαδήποτε υποψία επαφής, καραντίνα, πρέπει να προσέχετε, ατομική υπευθυνότητα, εξαρτάται από εμάς η μη διάδοση του ιού κτλ. Και σήμερα οι ίδιοι έρχονται και σου λένε ότι δεν τρέχει, πήγαινε κανονικά για δουλειά και κορονοϊό να έχεις, κάνε ένα τεστ, άμα δεν έχεις μάλλον και συμπτώματα, γύρνα και έτσι, λένε σε κάποιες χώρες. Εδώ λοιπόν μιλάμε ότι έχει γίνει τα πάντα λάστιχο και αυτό φυσικά αποτελεί κίνδυνο για όλους. Την ίδια ώρα βέβαια πρέπει ας πούμε να φοράς μάσκα άμα βγεις μια βόλτα μόνος σου στο πάρκο. Αν βγάλεις το σκύλο σου βόλτα στο 12 το βράδυ, αν βγεις να πετάξεις τα σκουπίδια. Εκεί είναι το πρόβλημα δηλαδή. Το πρόβλημα δεν είναι στους χώρους δουλειάς. Έχει αποδειχτεί ότι στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία ήταν οι μεγαλύτερες εστίες διασποράς του κορονοϊού, και αυτό αποδείχτηκε ακόμα και από το ότι πόσο μεγάλη βουτιά κάνουν τα κρούσματα το διάστημα, για παράδειγμα, που κλείνουν τα σχολεία. Ή πόσο βουτιά κάναμε τα κρούσματα την περίοδο που υπήρχε μεγάλη χρήση της τηλεργασίας και αποφεύγαμε έτσι κατά κάποιο τρόπο τον πολύ έντονο συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όχι ότι δεν υπήρχε συνωστισμός, αλλά σίγουρα δεν ήταν τόσο έντονος όσο ήταν στις προηγούμενες ημέρες, πριν δηλαδή εφαρμοστεί διευρυμένα η τηλεργασία. Άρα λοιπόν, από τις αυξομοιώσεις αυτές, σε περιόδους που δεν δικαιολογούνται από κάποιο άλλο λόγο, δεν συγκρίνω δηλαδή τον Ιανουάριο με τον Ιούλιο, αλλά σε κοντινούς μήνες, ακόμα και σε κοντινές εβδομάδες δηλαδή, το συγκρίνουμε, αποδεικνύεται ότι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας δηλαδή, που είναι φυσιολογικό, ότι σε κλειστούς χώρους, όπου παραμένουμε άνθρωποι για πάρα πολλές ώρες και δεν αερίζονται καλά, τότε είναι δεδομένο ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας. Αυτά λοιπόν για το τι ισχύουν και τι κάνουμε και τι κάνουν αυτοί. Θα πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα για να πω στη συνέχεια τώρα τι ετούμαστε εμείς που συμμετέχουμε και στην κινητοποίηση της Πέμπτης και πώς ζητάμε από τους ίδιους τους συναδέλφους να πάρουν πραγματικά την κατάσταση στα χέρια τους σε κάθε κατάστημα, σε κάθε γραφείο, σε κάθε υπηρεσία. Να πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε τους Jefferson Starship και το Jane και θα επανέλθουμε για να πούμε τι ζητάει και το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού. Επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού. Να πούμε λοιπόν ότι... Να πούμε και κάποια άλλα πράγματα μάλλον, ότι εδώ πέρα έχουμε ότι αν κάποιος εργαζόμενος νοσεί, η εργοδοσία στον κλάδο μας, αντί να του δώσει αναρωτική άδεια, τον υποχρεώνει εκδιαστικά σε τηλεργασία. Βγάλαμε και ανακοίνωση στο κλαδικό σωματείο, που μεταξύ άλλων αναφερόμαστε και σε αυτό. Απολύμανση γίνεται όποτε θέλουν αυτοί και αν το αποφασίσουν κιόλας, και η χνηλάτιση είναι ανύπαρκτη, όπως είναι ανύπαρκτη και συνολικά στη χώρα, έτσι μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Χνηλάτιση είναι τώρα, πάρε τηλέφωνο όσους θυμάσαι ότι ήρθε σε επαφή, έτσι. Καλύτερη χνηλάτιση κάνουμε μόνοι μας πραγματικά παρά προβλέπεται από τα πρωτόκολλα. Λοιπόν, τώρα, να πούμε και εμείς τι ζητάμε, έτσι. Έχει καταντήσει κουραστικό. Να δείτε λοιπόν πόσο κουραστικό είναι για μας, αν έχει καταντήσει κουραστικό αυτό που θα πω, μαζικά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν μοριακά τεστ με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Και αυτά θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα και για όλους τους εργαζόμενους εμβολιασμένους ή μη. Τώρα θυμήθηκαν αυτό που λέγαμε εμείς από την αρχή της εκστρατείας εμβολιασμού, από το καλοκαίρι που αρχίσαμε και πιάναμε επίπεδα, ξέρω εγώ, του 50% και τα λοιπά, να είναι εμβολιασμένοι, ότι είναι τελείως αντιεπιστημονικό και ανορθολογικό να λένε ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ εμβολιασμένοι. Ενώ από πουθενά δεν προέκυπτε ότι ο εμβολιασμένος δεν μπορεί να κολλήσει τον κορονοϊό και να το μεταδώσει. Τελείως άλλο πράγμα είναι ο σκοπός του εμβολιασμού, που νομίζω κιόλας αποδεικνύεται κιόλας αποδεικνύονται τα ωφέλη του εμβολιασμού από το ότι πολλοίς κόσμος που κολλάει εμβολιασμένος το περνάει ήπια πλέον και πιθανότατα να με το μεταδίδει κιόλας. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι δεν το μεταδίδει. Άρα λοιπόν, ο σκοπός του τεστ ποιος ήταν? Να το τεστ δηλαδή θα μας προστατεύσει από μόνο του? Ούτε το εμβόλιο από μόνο του προστατεύει, ούτε το τεστ από μόνο του, ούτε τα μέτρα από μόνα τους. Όλα μαζί πρέπει να τηρούνται για να προστατεύσουν τον εργαζόμενο. Εδώ λοιπόν ο σκοπός του τεστ ήταν να προλάβει την εξάπλωση. Αυτό ήταν το νόημα. Δεν είναι κανένα άλλο. Δεν είναι να το μάθεις μια μέρα νωρίτερα πριν σου εκδηλωθούν συμπτώματα. Το νόημα λοιπόν του τεστ ήταν αυτό. Άρα με το να κόβεις τα τεστ από τους εμβολιασμένους ήταν μια συνειδητή και εγκληματική επιλογή η οποία οδήγησε εδώ που οδήγησε. Η αύξηση λοιπόν των κρουσμάτων έχει να κάνει και με τη μείωση των τεστ. Και έρχονται οι ίδιοι τώρα, ενώ εμείς τα λέγαμε τόσο καιρό και μπορούμε να ξαναλέω ότι έχουμε γίνει κουραστικοί. Κουραστική βέβαια είναι η δική τους πολιτική και γινόμαστε και εμείς κουραστικοί. Και έρχονται οι ίδιοι τώρα και για παράδειγμα στα σχολεία έρχονται και σου λένε τεστ και στους εμβολιασμένους μαθητές. Χορηγούσανε τώρα για να κάνουν. Όπου υπήρχαν τεστ και όπου βρήκαν, όσοι προλάβανε και βρήκανε βέβαια, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα λοιπόν από μόνοι τους κάνανε μια αναδίπλωση τώρα και λέγανε. Και επίσης το ίδιο κάνανε και τους εργαζόμενους. Και για τους εργαζόμενους που το θυμήθηκαν στις γιορτές ότι θα υπάρχει μεγάλο συνωστισμό και θα πέσουν ένας πάνω στον άλλον και στα κέντρα και στα σπίτια και τα λοιπά, είπαν και οι εμβολιασμένοι τεστ. Άρα λοιπόν αποφασίστε. Ήταν ένα θέμα λοιπόν καθαρά κόστους το να μην δίνονται τεστ στους εμβολιασμένους. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το αίτημα που μπαίνει πάντα πρώτο-πρώτο από τα εργατικά σωματεία και το ζητάμε και εμείς και στις τράπεζες δηλαδή το έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή και σε εταιρείες του κλάδου, δεν είναι μόνο ότι είναι δίκαιο, είναι ότι το ομολογεί και η κυβέρνηση με την πολιτική της σήμερα ότι ήταν σωστό από την αρχή. Και ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό δείχνει δηλαδή η ίδια η τακτική τους. Ζητάμε ουσιαστική χνηλάτιση στους χώρους εργασίας με ευθύνη του κράτους. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούμε ουσιαστική χνηλάτιση. Και επίσης να πούμε και κάτι τώρα εδώ πέρα για αυτά που γίνονται στις εταιρείες του κλάδου και στις τράπεζες. Κάτι σούρτα φέρτα από υπηρεσία σε υπηρεσία με κάτι συναντήσεις, με κάτι ραντεβού με πελάτες, με τύπους που πηγαίνουν έρχονται και κάνουν συναντήσεις από κατάστημα σε κατάστημα. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι όταν βρεθεί ένα κρούσμα, πρέπει όλοι αυτοί να μπουν σε καραντίνα. Όταν κάποιος έχει γυρίσει 5-6 καταστήματα μέσα σε μια μέρα. Αυτό σημαίνει να κάνει ουσιαστική χνηλάτιση. Και όχι που ήσουν αδηλωμένος εκείνη την ημέρα ότι ήμουν στο κατάστημα τάδε, οπότε βγάζουμε μόνο εκείνο το κατάστημα σε καραντίνα. Ουσιαστική λοιπόν χνηλάτιση σημαίνει ουσιαστική χνηλάτιση. Και αυτό ζητάμε να γίνεται. Λοιπόν, τώρα, να δίνονται δωρεάν όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. Κατάλληλες μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Για όλους τους εργαζόμενους. Σήμερα μάλιστα εμείς παραλάβαμε στην Europa κάποιες μάσκες έτσι, αυτές της αυξημένης προστασίας. Και απαιτούμε φυσικά αυτό να γίνεται σε όλες τις τράπεζες και σε όλες τις πρακτικές εταιρείες. Δηλαδή δεν είναι ένα κόστος που πρέπει να το αναλάβει και αυτό ο εργαζόμενος, γιατί ο εργαζόμενος δεν βγαίνει ούτως ή άλλως. Δηλαδή και πρόπον πανδημίας δεν έβγαζε το μήνα του εργαζόμενος. Πόσο μάλλον να κάνει γι' αυτό. Πάμε σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς. Και εδώ πέρα, τι εννοούμε τακτικές απολυμάνσεις. Εδώ, συνάδελφοι και φίλοι, έχει χαθεί η οποιαδήποτε κοινή λογική. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, στις τράπεζες πάρθηκε μία απόφαση, τουλάχιστον να πω εγώ και για την Eurobank που δουλεύω, έτσι. Πάρθηκε μία απόφαση να μην το συνεργείο καθαρισμού, που αποτελείται πάντα από ένα άτομο, ακούγεται ωραίο το συνεργείο καθαρισμού, να πούμε λοιπόν ο καθαριστής ή η καθαρίστρια. Συνήθως η καθαρίστρια. Να μένει λοιπόν στην τράπεζα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργία του καταστήματος. Πληρώνοντας φυσικά και μία προσάυξη στο άθλιο μεροκάματο βέβαια που δίνουν σε αυτούς τους εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτά μιλάμε τώρα για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο πριν δύο χρόνια, του 2020. Για τότε αναφερόμαστε ότι πάρθηκαν αυτά τα μέτρα. Σήμερα, όπως και πάρα πολλούς μήνες τώρα, αλλά μιλάω σήμερα τώρα που τα κρούσματα είναι δεκάδες χιλιάδες καθημερινά. Τα συνεργεία καθαρισμού, τουλάχιστον στην τράπεζα που δουλεύω εγώ, είναι για μια μισή ώρα την ημέρα. Και εκτός του ότι σε μια μισή ώρα την ημέρα, όταν έχει και παραπάνω από έναν ορόφηστο κατάστημα, δεν προλαβαίνει να κάνει ούτε τη στοιχειώδη καθαριότητα, το σπίτι μας να σκουπίσουμε και να σφουγγαρίσουμε και να ξεσκονίσουμε, θέλουμε μια ώρα για να κάνουμε σωστά τη δουλειά, πόσο μάλλον να καθαρίσει ένα ολόκληρο κατάστημα τράπεζας που αντιλαμβανόμαστε με τόσα άτομα μέσα τι σημαίνει αυτό. Άρα συζητάμε ότι δεν προλαβαίνει καν να γίνει όχι συστηματική απολύμανση και καθαρισμός που λέγανε ανατακτάχρονο κάποια διαστήματα στο ATM έξω, στα μηχανήματα μέσα, στα πόμολα, στις πόρτες, στις ενδιάμεσα, εκεί πέρα που ακουμπάει πολλοίς κόσμος, στις ταμπλέτες κτλ. Δεν συζητάμε για αυτά. Εδώ συζητάμε ότι σε μια μισή ώρα δεν προλαβαίνει καν να γίνει η στοιχειώδης καθαριότητα του χώρου. Άρα λοιπόν δεν συζητάμε για απολύμανση. Συζητάμε ότι το κατάστημα παραμένει και βρώμικο στην ουσία. Και να πούμε τώρα για άλλες υπηρεσίες, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη που στηβάζονται πολύ περισσότερα άτομα. Αλλά αναφέρομαι στα καταστήματα των τραπεζών. Πού πέφτει το βάρος, στους ίδιους συναδέλφους πέφτει, φίλοι και συνάδελφοι, όπου το ξέρουμε αυτό που δουλεύουμε. Οι ίδιοι καθόμαστε και καθαρίζουμε τα γραφεία μας και τα τηλέφωνα και τις συσκευές που ακουμπάει πολλοί κόσμος. Και φροντίζουμε για τον αερισμό και την καθαριότητα των χώρων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχομαι και λέω τώρα εγώ, δεν ήταν απλά μια κίνηση εντυπωσιασμού αυτό που κάνανε οι τράπεζες στην αρχή της πανδημίας, να πούνε ότι παιδιά η κατάσταση είναι σοβαρή και θα πληρώνουμε συνεργείο καθαρισμού για ολόκληρη τη μέρα. Ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού. Όπως κίνηση εντυπωσιασμού ήταν που είπαν ότι οι συνάδελφοι εκτίθενται στον κορονοϊό, θα κινδυνεύουν την υγεία τους και δώσαν ένα έξτρα βοήθημα, ας πούμε, σαν μπόνους για τους συναδέλφους που είτε δούλευαν με φυσική παρουσία εκείνους του, για 1,5 εκεί, μέχρι το Μάιο έπιανε, μέχρι το Μάιο του 20. Το πρώτο 1,5 μήνα εκεί πέρα της πανδημίας. Μετά ξεπεράστηκε το πρόβλημα, τώρα δεν κινδυνεύει κανένας. Τώρα είναι τα πράγματα, φαίνεται, έχουν εξομαλυνθεί. Σε μια κατάσταση λοιπόν που οι ίδιοι σε ανακοινώσεις τους μας λένε ότι έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση και απαιτείται προσοχή από όλους, βλέπουμε μια μεγάλη έκπτωση στα μέτρα. Και άντε να πω για την αποζημίωση αυτή την παραπάνω, για τον κίνδυνο που διατρέχουμε και για το ότι στις δικές μας τις πλάτες συνεχίζουν αυτοί να βγάζουν τα εκατομμύρια τους, αυτά που δηλώσανε δηλαδή και το 2021 εν μέσω πανδημίας. Πέρα από αυτό, που ας πούμε αν θέλουν να το δίνουμε, να το πούμε τώρα έτσι για να ξεπεράσω το συγκεκριμένο ζήτημα στα γρήγορα, γιατί και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση, αλλά το θέμα παιδιά της καθαριότητας εδώ και της υγιεινής, τι συζητάμε. Τι συζητάμε που θα πρέπει να είναι περισσότερες ώρες κάθε μέρα προπανδημίας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη απολύμανσης δηλαδή συνεχούς. Είναι λοιπόν κάποια από τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν σε πολύ έντονο βαθμό. Να πω λοιπόν και τα υπόλοιπα αιτήματα φυσικά, ότι το κόστος της τηλεργασίας πρέπει να καλύπτεται από την εργοδοσία και να μην τολμάνε να αντικαθιστούν τις αναρωτικές άδειες των συναδέλφων με τηλεργασία και άλλα τέτοια κόλπα. Ότι θα πρέπει να ξαναυπάρξουν άδειες ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους βγαίνουν θετικοί και μπαίνουν καραντίνα και πρέπει να επιτηρούν μικρά παιδιά ηλικιωμένους. Να μην έχουμε αναστολές συμβάσεων για καμία απόλυση, και γενικότερα μέτρα, έτσι που τα στηρίζουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα σωματεία που κινητοποιούμαστε και την Πέμπτη, για τα κρατικά και ασφαλή δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας με προτεραιότητα στις ΜΕΘ, όπου πάλι πάνε στο ίδιο τροπάρι, να στέλνουν στο ιδιωτικό τομέα όσους λέει έχουν αναρρώσει σχεδόν, δηλαδή λίγο πριν βγουν κανονικά έξω, να τους πηγαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα να παίρνουν και από εκεί πέρα επιδοτήσεις. Τα γνωστά μέτρα που έχουμε ζητήσει για τα σχολεία, που κάθε άλλο παρά έχουν σχέση με αυτά που παίρνει η κυβέρνηση, και να ενισχυθεί σοβαρά το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού με πλατιά και οργανωμένη επιστημονική ενημέρωση του λαού. Κάτι που δεν έχει γίνει από την πρώτη στιγμή του εμβολιασμού μέχρι σήμερα, έναν εμβολιασμό όπως είπα και νωρίτερα, και το δικό μας το σωματείο το στηρίζει χωρίς καμία επιφύλαξη, έτσι. Απλά πιο σοβαρή εκστρατεία εμβολιασμού και συστηματική κάνουν οι εργαζόμενοι παρά η κυβέρνηση και οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε το Rainbow Demon από τη Soraya Heap και επανερχόμαστε για την υπόλοιπη θεματολογία της εκπομπής.
Rainbow demon, pick up your heart and run. Rainbow demon, this for his soul and his
επανήλθαμε για τη συνέχεια της εκπομπής και θα αναφερθώ τώρα σε ένα ζήτημα. Έχουμε την Πέμπτη πριν από την κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας μια κινητοποίηση που θα γίνει στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, στην Πλατεία Κοτζιά, και έχει να κάνει με την τακτική αυτή της Εθνικής να σπρώξει ένα σωρό εργαζομένους στην Duvalio, στην εταιρεία δηλαδή που ανέλαβε εκείνο το μεγάλο πακέτο με τα αρκετά δισεκατομμύρια των κόκκινων δανείων της Εθνικής Τράπεζας. Έχω αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή. Αποτελεί έτσι μια κακή επανάληψη αυτού που είχε γίνει και με την Eurobank. Από την Εθνική λοιπόν σε πρώτη φάση αυτό που έκαναν είναι ότι δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις, απέλυσαν δηλαδή όλους τους συναδέλφους οι οποίοι δεν είχαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με την Εθνική, αλλά τους νίκιαζαν μέσω τρίτων εταιριών. Αυτοί λοιπόν όπως το περίμεναν δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους και βρίσκονται τώρα σε διάφορες συζητήσεις που τους περνάει από συνεντεύξεις του Duvalio για να τους προσλάβει και να αναλάβουν τη δουλειά που έκαναν επί τόσα χρόνια, να την αναλάβουν τώρα για μια άλλη εταιρεία και φυσικά χωρίς κάποιο κατοχυρωμένο δικαίωμα, κάτι που δεν είχαν όμως και στην Εθνική. Όμως δεν φτάνουν αυτοί. Όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή όταν μεταβιβάζεται ένα χαρτοφυλάκιο και πηγαίνει από μια εταιρεία σε μια άλλη και ο σκοπός της μεταβίβασης είναι ακριβώς να απομυζήσουν ακόμα μεγαλύτερο ποσό σαν αποτέλεσμα από αυτό που έπαιρναν μέχρι τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθεί και μεγαλύτερη ένταση. Και μεγαλύτερη ένταση σημαίνει ότι όσο και να τους πιέσεις, άμα είναι λιγότεροι εργαζόμενοι, δεν θα μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά που χρειάζονται και με τα νέα μέτρα που υπάρχουν, δηλαδή με τις νομικές ενέργειες και όλα αυτά που έχουν λύσει στα χέρια των τραπεζών και των funds, δεν θα μπορέσουν να γίνουν αυτά με λιγότερους εργαζόμενους από πριν. Χρειάζονται τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που τον είχαν και προηγουμένως. Και αυτό σημαίνει ότι επειδή ακριβώς και η Duvalio έχει περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι ήδη είναι υπερφορτωμένοι, χρειάζονται το προσωπικό της Εθνικής που δούλευε σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζονται ένα πολύ μεγάλο μέρος τους τουλάχιστον. Αυτό μάλιστα το έλεγαν στους εργαζόμενους της Εθνικής. Τους έλεγαν δηλαδή ότι μαζί με το συγκεκριμένο πακέτο χρειάζονται, ξέρω εγώ, και τουλάχιστον 150 άτομα π.χ. να πάνε. Και αν δεν πάνε, ρωτούσαν κάποιοι συνάδελφοι, τους έλεγαν ότι αυτό είναι πρόβλημα της Duvalio. Ας βρει κόσμο, ας πούμε. Δεν θα πιεστούν οι συνάδελφοι από την Εθνική. Ήδη όμως έχουν γίνει αναφορές πιέσεων, ότι δηλαδή θα υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες να πιέσουν κόσμο με διάφορους τρόπους που μεταχειρίζεται και η Εθνική Τράπεζα, έτσι. Θεωρούν πολύ ότι στην Εθνική τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από τις άλλες, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άμα είναι να κάνουν τη δουλειά τους, θα μεταχειριστούν όλα τα μέσα. Και με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Το έχουν κάνει και με ένα σωρό άλλους εργαζόμενους, το έχουν κάνει με φύλακες που δουλεύουν βέβαια μέσω τρίτων εταιριών και ακριβώς επειδή συνήθως τα εύκολα θύματα στις τράπεζες είναι οι εργαζόμενοι που έχουν ενοικιαστεί από τρίτες εταιρείες, μπορούν να θεωρούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι ότι βρίσκονται στο απειρόβλητο. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Να πω λοιπόν εδώ πέρα, να μεταφέρω και μία πείρα από αυτά που γίνονται στην Duvalio. Έχουν περάσει πλέον σχεδόν 2 χρόνια από την περίφημη εκείνη βελούδινη, όπως τη χαρακτήρισε το εργοδοτικό επιχειρησιακό σωματείο και η εργοδοσία κατά διάφορα οικονομικά sites. Βελούδινη λοιπόν συμφωνία μετάβασης των εργαζομένων από τη Eurobank στην Duvalio, στο κομμάτι που ήμουνα και εγώ, ήμουν από τους εργαζόμενους που δεν δέχτηκαν να πάνε. Να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι τα πράγματα που σας τα έλεγαν ακριβώς. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα ισχύει που λίγη έληξε το 2021, το Δεκέμβριο του 2021, η ισχύς της προηγούμενης σύμβασης για την οποία δεσμευόταν η Duvalio ότι θα ισχύει για τους εργαζόμενους. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τώρα από εδώ και μπρος τι θα γίνει και ήδη έχουν φτάσει, ας πούμε, στα αυτιά μου, γιατί έχω πολλές επαφές με εργαζόμενους από το συγκεκριμένο χώρο, ότι πιέζονται εργαζόμενοι που ήταν σε τμήματα άσχετα με αυτό που λέμε collection, να παίρνεις τηλέφωνο δηλαδή για τη δόση, για τη ρύθμιση και να κυνηγάς τον πελάτη για να πληρώσει ή να ρυθμίσει αντίστοιχα ή να δώσει το ακίνητό του στην τράπεζα, στο fund, γιατί υπάρχουν και αυτά. Τους πιέζουν λοιπόν να πάνε σε αυτά τα τμήματα, γιατί αυτά τα τμήματα πλέον έχουν μεγάλη ανάγκη. Υπό το πρόσχημα ότι η δουλειά αυτοματοποιείται συνεχώς και στην υπηρεσία που ήταν δεν χρειάζεται πλέον τόσο εργαζόμενο όσο ήταν πριν. Άρα λοιπόν αυτά που έλεγα ακριβώς 2 χρόνια πριν, όταν γινόταν η συγκεκριμένη μετάβαση, ότι αυτό θα γίνει, βλέπουμε σιγά σιγά να εφαρμόζεται. Και νομίζουμε ότι θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Άλλωστε, και εμείς που δουλεύουμε σε καταστήματα της Eurobank, όπου στην ουσία έχουμε φτάσει τώρα να κάνουμε εμείς εξυπηρέτηση στη δουλειά της Do Value, επειδή ακριβώς η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει και ένα δίκτυο, που θα στείλει δηλαδή αυτούς τους χιλιάδες πελάτες για να υπογράψουν τις συμβάσεις ρύθμισης, θα τους στείλει στα καταστήματα της Eurobank. Εμείς λοιπόν ακριβώς επειδή βλέπουμε πως λειτουργεί το όλο σύστημα, πραγματικά η αυτοματοποίηση είναι συνεχής και αυτό δεν έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα την ελάφρυνση των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτά τα τμήματα. Έχει σαν αποτέλεσμα το να διώξουν κάποιους από αυτούς, να τους πιέσουν μάλλον με εύσχημο προς τον παρόν τρόπο να πάνε σε μια άλλη δουλειά, όπως ακριβώς προέβλεπε η σύμβαση της μετάβασης. Ότι μπορεί να σε μετακινήσει, να θυμίσω, γιατί τα έχω ξαναπεί, σε όσους συναδέλφους δεν τα ξέρουν να τους τα πω τώρα και σε κάποιους άλλους να τα θυμίσω λοιπόν, ότι μπορεί να σε μετακινήσει οπουδήποτε έχει υπηρεσίες εντός της ελληνικής επικράτειας και υπό προϋποθέσεις στο εξωτερικό, αυτά έλεγε η σύμβαση που υπέγραφαν οι συνάδελφοι οι Βελούδινοι, και σε οποιοδήποτε θέση. Άρα λοιπόν μπορεί να σε βάλει να πηγαίνεις να θυροκολλάς τα ειδοποιητήρια της έξωσης μετά τον πληστηριασμό. Μπορεί να σε βάλει να πηγαίνεις στην Κοζάνη να εισπράττεις ληξιπρόθεσμα. Μπορεί να σε βάλει να κάνει ό,τι δουλειά μπορεί να έχει μια τέτοια εταιρεία. Και καμία φυσικά σχέση με δουλειά τραπεζοϋπάλληλου που έκανες προηγουμένως. Αυτά δρομολογούνται λοιπόν ήδη τώρα. Δύο χρόνια σχεδόν, δεν έχουμε κλείσει καν δύο χρόνια από εκείνη την περίφημη συμφωνία, όπου έλεγαν ο συναδέλφος ότι δεν θα αλλάξει και τίποτα. Αυτά λοιπόν σαν έτσι παράδειγμα και για τους συναδέλφους της Εθνικής, γιατί ό,τι και να τους τάξουν, η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι εταιρείες θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να ξεζουμίσουν όσο γίνεται περισσότερο το χαρτοφυλάκιο που αγόρασαν, να βγάλουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος και μετά να κουνήσουν το μαντίλ και να αποχωρήσουν. Λοιπόν, να πάμε με αυτά και με αυτά λοιπόν στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τους Led Zeppelin στο Rumble On και θα επανέλθουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
Bye. years ago, in days of old, when magic filled the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away.
Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, για το κλείσιμο της εκπομπής του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού, της πρώτης εκπομπής για το 2022. Αναφέρθηκα λοιπόν και στο ζήτημα της Εθνικής Τράπεζας, όπου έχουν και την κινητοποίηση συνάδελφοι την Πέμπτη. Το κλαδικό σωματείο, να πω, ήταν το μόνο το οποίο στήριξε και εκεί τον αγώνα των εργαζομένων για να μην καλυφθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Εθνική έχει και περισσότερη δύναμη από τις άλλες τράπεζες να καλύπτει και να περνάνε στα μουλοχτά αυτές τις μεθοδεύσεις. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που διοργανώσαμε συνελεύσεις των εργαζομένων να αναδεχθεί το θέμα, να μην καλυφθεί, για να μπορέσουν να οργανώσουν την αντίστασή τους πριν προκύψει το πρόβλημα. Πριν φτάσουν στην κατάσταση που φτάσαμε εμείς στην Eurobank. Όταν και πάλι μόνο το κλαδικό σωματείο είχε δώσει το παρόν και προσπαθούσε να οργανώσει τον αγώνα των εργαζομένων. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, να πω ότι στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτό που είπαμε και είναι αυτονόητο, είναι ότι η επίθεση της εργοδοσίας και της κυβέρνησης κλιμακώνεται, και έτσι πρέπει αντίστοιχα να κλιμακώνεται συνεχώς και ο αγώνας και η δράση των ταξικών σωματείων. Και στα πλαίσια αυτά λοιπόν, να θυμίσω κλείνοντας την εκπομπή, ότι έχουμε την κινητοποίηση της Πέμπτης στις 5 η ώρα έξω από το Υπουργείο Υγείας μαζί με πολλά άλλα σωματεία, όπου θα δώσουμε τη δική μας συνέντευξη τύπου ενάντια σε αυτή τη συνέντευξη τύπου που συσκοτίζει την πραγματικότητα και προσπαθεί να γεμίσει τσίμπλες στα μάτια των εργαζομένων. Εμείς προσπαθούμε να ανοίξουμε τα μάτια των εργαζομένων και να τους δείξουμε ότι ό,τι μέτρα ουσιαστικά έχουν πάρθει μέχρι σήμερα έχουν πάρθει μόνο υπό την πίεση των αγωνιστών εργαζομένων, των αγωνιστών υγειονομικών, των αγωνιστών εκπαιδευτικών, όλων των αγωνιστών που δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, από τότε που το σύνθημα ήταν ότι και τα καλυμμένα στόματα, αναφερόμενοι στις μάσκες, έχουν φωνή. Έτσι λοιπόν αυτή η φωνή θα ακουστεί και την Πέμπτη, αλλά και στη συνέχεια, είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης Σουσιάτρας για κινητοποίηση και την άλλη Τετάρτη. Επομένως, είμαστε σε επαφή με το κλαδικό σωματείο, ενημερωνόμαστε για όλες τις δράσεις και δίνουμε το ραντεβού μας, δεν θα αφήσουμε κανένα να παίζει με την υγεία και τη ζωή μας. Κλείνουμε λοιπόν την πρώτη εκπομπή για το 2022. Ο Νίκος Αγωγλωσάκης ήταν και σήμερα στην παρουσίαση της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Σιάτρα που είχε την επιμέλεια της εκπομπής. Και για τελευταίο κομμάτι σήμερα έχω επιλέξει Molly Hatchet και το κομμάτι Dreams I'll Never See. Καλή συνέχεια σε όλους.